Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Sheshel përfundimisht nuk e viziton Kosovën. Politikanët kosovar kanë rehatuar veten dhe kanë lënë anash shtetë ndërtimin, thonë opozita dhe analistët. Falja borxheve publike ka ngecur si pasojë kushteve që përcakton ligji. Nga bota, një në pesë sulme vetvrasëse të Boko Haramit kryhet nga fëmijët, alarmon OKB-ja. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, udhëheqësi radikal serb Vojislav Šešelj ka hequr dorë nga vizita e paralajmëruar në Mitrovicën e Veriut. Autoritetet e Kosovës e kanë shpallur Šešeljin person të padëshiruar, ndërkohë që forcat e rendit kanë qenë të gatshme ta ndalojnë hyrjen e tij në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës shpjegojnë për Radion Evropa e Lirë se pse u janë dhënë leje të disa politikanëve serb të vizitojnë Kosovën në kuadër të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e 24 prillit në Serbi. Dëgjojmë bashkë Bekim Bislimin.
Vojislav Šešelj, lideri Partisë Radikale Serbe, ka hequr dorë të martën nga vizita në Mitrovicën e Veriut pas paralajmërimeve nga autoritetet e Kosovës se ai do të ndalohej ose arrestohej në rast se shkel në Kosovë. Në mesditën e të martës në Mitrovicën e Veriut ishin tubuar mbi 100 idhëtar të Partisë së Šešeljit. Ai nga Beogradi përmes një lidhje telefonike u është drejtuar të tubuarve me tone nacionaliste, duke thënë se qeveria e Serbisë dhe separatistët shqiptar nuk ia lejuan praninë Kosovë. Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës kishin paralajmëruar se do ta zbatojnë çfarë do vendimi që marrin autoritetet shtetërore të Kosovës për ndalimin apo arrestimin e Šešeljit. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënës i policisë së Kosovës Daut Hoxha.
Policia e Kosovës bazuar në vendimin që morën autoritetet shtetërore të Republikës së Kosovës, këtë rast Ministria e Punëve të Jashtme, do të ndërmerre të gjitha masat e nevojshme konform obligimeve ligjore.
Në anën tjetër, ditëve të fundit në disa komuna të Kosovës, përfaqësues të partive politike, por edhe përfaqësues të pushtetit aktual të Serbisë kanë mbajtur tubime zgjedhore si dhe takime me qytetarë serb të Kosovës. Rreth 10 ditë më parë Kosovën e ka vizituar kryeministri aktual i Serbisë Aleksandar Vučić, lider i Partisë Progresiste Serbe, si dhe bashkëpartiaku i tij Marko Đurić. Të dielën e kaluar me 10 prill në Kosovë ka qëndruar zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić, lider i Partisë Socialiste të Serbisë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se deri më tash përveç Šešeljit, të gjithë politikanët tjerë serb që kanë vizituar Kosovën kanë bërë kërkesa për një gjë të tillë dhe ato u janë miratuar. Sipas tyre në këtë mënyrë po respektohet dyshtetësia e qytetarëve serb të Kosovës dhe e drejtë e tyre që të marrin pjesë në proceset zgjedhore të Serbisë. Zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës Bajram Gecaj thot për Radio Evropa e Lirë se megjithatë vizitat e tilla janë keqpërdorur nga politikanët serb.
Është vërtet që në këtë fushat ata i kanë përdorur apo keqpërdorur për qëllime politike. Megjithatë Republika e Kosovës konsideron të rëndësishme që ne të vazhdojmë komunikimin si me Serbët e Veriut, ashtu edhe me Republikën e Serbisë, në mënyrë që situata në Kosovë në një tarë më të afërt të normalizohet plotësisht. Kemi raste kur është refuzuar, si rasti i Šešeljit, të cilën vërtet edhe shteti i Kosovës po edhe popullata e konsiderojnë një kriminal i cili ka marrë pjesë edhe ka dizajnuar veprimet kriminale kundër popullatës qytetare në Kosovë.
Megjithatë, në mjaft raste për tubime elektorale të cilat janë mbajtur në komunat me shumicë serbe janë shfrytzuar objektet publike apo edhe ato që u takojnë institucioneve lokale të Kosovës. Në këto të fundit madje kanë valuar flamujt e shtetit të Serbisë. Situatën e tillë Geca e shpjegon kështu.
Ato institucione publike të cilat shfrytëzohen për fushatë zgjedhore, ato vërtet janë institucione publike të cilat duhet të shërbejnë qytetarët të Republikës së Kosovës. Është vërtet që unë besoj që në një tarë këto gjëra nuk do të ndodhen, po tani jemi në një fazë në të cilën ende nuk kem integrim të plotë të asaj pjesë të Kosovës në sistemin tonë. Ju e dini që edhe në komunat të cilat kanë rezultuar pas zgjedhjes së 2013 ende mund të shihen simbolet e Republikës së Serbisë. Ne e dimë vetëm për këtë situatë. ne punojmë vazhdimësi, unë besoj që ka pas rezultate, ka pas të arritura, po ende nuk e kemi arrit pikën e fundit, ku vërtet ato do të jetë plotësisht të integruara në sistemin e Republikës Kosovës.
Sidoqoftë, ditëve të fundit në fushatën parazgjedhore të partive politike serbe janë kyçur edhe përfaqësues serb në institucionet e Kosovës, përfshirë edhe ministra serb në qeverinë e Kosovës dhe zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, të cilët vijnë nga radhët e listës serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Organizata Freedom House ka publikuar sot raportin për nivelin e përparimit demokratik në vendet në tranzicion. Kosova në këtë raport përshkruhet si regjim gjysmë i konsoliduar autoritar. Thuhet se ajo ka bërë pak përparim në krahasim me vitin paraprak dhe se kriza e rëndë midis opozitës dhe qeverisë ka dëmtuar punën e institucioneve. Për holsi tjera të pjesës për Kosovën, dëgjojmë materialin në vazhdim. Kriza me emigrantë dhe problemet ekonomike janë duke kërcënuar mbijetesën e Bashkimit Evropian dhe qëndrueshmërinë e diktaturave të ngulitura në Euroazi, vlerëson raporti Vendet në Tranzicion 2016 i hartuar nga organizata joqeveritare Freedom House me seli në Shtetet e Bashkuara. Në pjesën për Kosovën, raporti thekson se shtetë ndërtimi atje është futur në rrugë pa krye dhe se strukturat qeveritare të ndërtuara për të mbajtur paqen janë duke penguar përparimin. Sipas raportit, ngjecia politike dhe ekonomike është po ashtu duke nxitur zemrimin popullor. Në tabelën prej 1 deri në 7 pikë, ku 1-shi paraqet nivelin më të lartë të përparimit demokratik dhe 7-a më të ultin, Kosova ka 5.07 pikë, krahasuar me 5.14 sa ka pasur në vitin 2015. Kosova, performuesja më e keqe në Ballkan për vite me radhë, ka bërë ca përparim në ndërtimin e institucioneve në vitin 2015, edhe pse një krizë rëndë midis opozitës dhe qeverisë ka bllokuar kuvendin, duke kërcënuar dëmtimin e punës së qeverisë në vitin 2016, vlerëson raporti duke përshkruar edhe, siç thuhet, suksesin gradual në funksionalizimin e qeverisjes lokale dhe në mbrojtjen e medjave. Raporti thekson se Bashkimi Evropian e njeh Kosovën si kandidat potencial për antarësim, por vazhdon të shmang për caktimin përfundimtar për shtetësinë e saj. Pavarësia e Kosovës nuk njihet ende nga 5 vende të BE-s: Greqia, Slovakia, Spanja, Qiproja dhe Rumania. Raporti i organizatës Freedom House vlerëson se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve ka bërë përparim, por rezultatet e tij janë gjithnjë e më pak të pëlqyera nga populli, sidomos marr parasysh shembullin negativ të marrëveshjes së Daytonit. Kjo marrëveshje ka dhënë fund luftës në Bosnjë në vitin 1995, por e ka ndarë vendin në dy entitete kryesisht autonome: Federata Myslimane Kroate dhe Republika Srpska. Në hartën që ka krijuar Freedom House, Kosova po ashtu përshkruhet si regjim gjysmë i konsoliduar autoritar. Në këtë kategori bëjnë pjesë vetëm edhe dy vende të tjera, Armenia dhe Kirgizia. Ndërkaq vendet e rajonit, Serbia, Mali, Zi dhe Kroacia cilësohen si demokraci gjysmë të konsoliduara, ndërsa Shqipëria, Maqedonia dhe Bosnjë e Hercegovina si regjime tranzicionale ose hibride. Në raportin e Freedom House, Kosova zë pozitën më të keqe në rajonin e Ballkanit Perëndimor sa i përket papunësisë. Norma e përgjithshme e papunësisë në Kosovë në vitin 2014 ka qenë mbi 30%, ndërsa e të rinjve 61%. Analistët në Prishtinë dhe përfaqësuesit e partive opozitare e vlerësojnë si real raportin e organizatës Freedom House, i cili flet për ngjecje të mëdha politike dhe ekonomike në Kosovë. Sipas tyre, Kosova është në duart e një grupi të caktuar të njerëzve që veprojnë mbi interesa të ngushtë personal. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës nuk kanë dashur të deklarohen për raportin e Freedom House. Kronike Arton Konushevcit.
Analistët politikë dhe përfaqësuesit e partive politike opozitare në Prishtinë vlerësojnë se raporti i fundit i organizatës jo qeveritare Freedom House, ku flet për Kosovën, është real. Ata thonë se raporti ka përshkruar në mënyrën më të drejtë gjendjen në të cilën ndodhet Kosova, tashë një kohë. Analisti politik Imer Mushkolaj, duke folur për raportin, tha për Radio Evropa e Lirë se udhëhecit politik në Kosovë, raportin duhet ta marrin si një kritik, pasi që siç thot ai, raporti tregon qartë se udhëhecit kosovar të vetmen gjë që e kanë bërë është akomodimin e pozita dhe interesa personale.
Raporti konsideroj se është real, madje duke pas parasysh situatën cilën gjendet vendi tash, unë besoj se do duhet ishte edhe më ashpër, sidomos sa i përket aspektet të shtetë ndërtimit. Ne e dim se tashmë fatkeqësisht shumica e liderve institucional nuk është se kanë bërë punë të madhe, respektivisht janë si më thonë përkushtu shumë në shtetë ndërtimin e Kosovës, respektivisht ndërtimin e shtetit edhe ashtu të brisht të Kosovës, por gjithë çfarë kanë bërë ka qenë më shumë akomodimi interesave të tyre personale dhe në rrethit të ngushtë.
Mushkolaj tha po ashtu se jo vetëm tash, por edhe në të kaluarën njerëzit që kanë qeverisur nuk kanë punuar sa duhet dhe se si pasoj e kanë sjellur Kosovën në një blokadë. Mes tjerash në raport është theksuar se shtetë ndërtimin e Kosovë është futur në rrugë pa krye dhe se strukturat qeveritare të ndërtuara për të mbajtur paqe janë duke penguar për parimin. Me këte konstatim janë pajtuar edhe përfaqësues të partive politike opozitare, Levizja Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Frashër Krasniqi, zëdhënës i Vetëvendosjes, tha për Radio Evropa e Lirë se raporti i organizatës Freedom House ka vërtetuar së paku tri gjëra që Levizja Vetëvendosje është duke i theksuar vazhdimisht.
E këto janë në një nënon kjo që shteti Kosovës po rënohet nga kjo qeveri, pra po defunksionalizohet dhe po shpërbëhet. E dyta është që Kosova po rrëshqet në një regjim autoritar dhe kjo theksohet në raport ku Kosova përshkruhet si regjim gjysëm i konsoliduar autoritar. Dhe e treta është që marrveshjet me Serbinë dhe procesi i dialogut çdo herë më shumë e kanë humbur legitimitetin dhe çdo herë më shumë janë shndruar në proteste të papëlqyeshme për qytetarët e Kosovës.
Krasniqi tha se argumentet të cilat janë përmendur në raportin e organizatave ndërkombëtare janë përmendur shumë herë nga vetëvendosjet, derisa siç tha ai, qeveria ka kritikuar opozitën se gjërat e tilla po përmenden vetëm sa për të ardhur në pushtet. Ndërkaq Muharrem Nitaj, antar i kryesisë së AK-s, thot se vlerësimet të cilat i ka bërë Freedom House për Kosovën janë më të rënda të cilat janë dëgjuar ndonjëherë.
Kjo është tepër shqetësuese. Për mendimin tonë, jo vetëm se është real, po në fakt ky vlerësim mund të jetë akoma më i ashpër. Ka disa muaj që ne si parti politike e opozitare në Kosovë kemi ngritur këtë shqetësim që është pothuajse i njëjti dhe që gjithmonë i kemi qëndruar pik për pik, por që në base mund të jetë pak edhe më i fortë që pushtetin Kosovë ka kapur shtetin.
Nita i tha se i gjithë shteti Kosovës është në duart e 100 personave, të cilët bëjnë e sillen si të duan ata vetë.
Ky duhet të jetë një alarm i jashtëzakonshëm, unë do thosha edhe për komunitetin ndërkombëtar i cili ka investuar shumë në shtetin e Kosovës, dhe se nuk bën të tërhiqet faktualisht. Kosova akoma ka nevojë për ndihmën e komunitetit ndërkombëtar.
Në raportin e organizatës Freedom House mbi të drejtat politike dhe lirit civile, Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë edhe për vitin 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacionit. Falja e borxheve publike në Kosovë, dhe pse është miratuar me ligj, kanë ngjecur. Me këtë ligj përfitojnë ata persona dhe biznese që shlyejnë detyrimet e tyre pas periudhës ku përfshihet falja e borxheve. Por për shkak të këtyre kushtëzimeve, vetëm një numër i vogël i personave fizik dhe juridik kanë aplikuar për falje të borxheve. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Falja e borxheve publike për personat juridik dhe fizik në Kosovë të akumuluara deri më datën 31 dhjetor 2008 ka hasur në vështërsi për shkak të disa kushtëzimeve që paraqet ligji që rregullon këtë çështje, thon përfaqësues të cilët mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave në qeverinë e Kosovës, shuma e borxhit të raportuar për këtë periudhë është afër 730 milion euro. Prej këtyre borxheve ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, personat fizik dhe juridik, deri më tani kanë shlyer vetëm 27 milion euro. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se afaristët apo dhe qytetarët nuk po aplikojnë për shlyerje të borxheve për periudhën 2000 deri në vitin 2008, pasi që të njëjtit nuk po kanë mundësi që të shlyejnë borxhet pas kësaj periudhe. Sipas ligjit për faljen e borxheve për periudhën deri më 31 vjetor 2008, përfitojnë të gjithë personat të cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, me kusht që të njëjtit të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janar 2009 deri më 31 vjetor 2014. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë Radios Evropa e Lirë se ligji për faljen e borxheve ka qenë hap i mirë për të ndihmuar bizneset, por kushtëzimet kanë qenë të panevojshme.
E kemi kundërshtuar kushtëzimin, për arsye se po të kishin në gjendje të mirë ata qytetarë, ato biznese, ata nuk do t'i lënë ato borxhet të grumbullohen.
Ndërkohë, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës bëjnë të ditur se të gjitha ndërmarrjet publike dhe mekanizmat tjerë janë duke zbatuar procedurat për faljen e borxheve. Agim Dibrani, këshilltari i ministrit të financave Abdullah Hoti, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se shuma e shlyerjes së borxheve është e ulët krahasuar me vlerën e përgjithshme të borxheve.
Afër 27 milionë të cilat janë shlyer borxhe nga gjitha këto agjencione, mirë po nuk janë rezultatet e pritura për këtë kohë që kemi llogaritë. Dikon prej kësaj jave, dikon ka e mërkurje në të nënë që do të pjellojnë, që të lirë intenzive të punojnë.
Personat fizik dhe juridik, tregon Dibrani, afatin e fundit për shlyerjen e borxheve e kanë deri më 2 shtator të këtij viti.
Po, personat cilët nuk aplikojnë për shlyerjet borxheve, hyrë në fuqi, ligje i më pasëm që ka qenë, do kjenë borxhet e ridente, do kjetë ligje mbi inkasimin e detyrueshëm këtyre borxheve.
Për faljen e borxheve, qeveria e Kosovës kishte marrë vendim në muajin shkurt të vitit të kaluar, kurse në muajin shtator ishte miratuar ligji për faljen e borxheve publike. Iniciativa e faljes së borxheve nga shoqëria civile ishte konsideruar e padrejtë për konsumatorët e disiplinuar, të cilët kanë paguar të gjitha detyrimet gjatë kësaj periudhe. Falja e borxheve nuk ishte pëlqyer edhe nga partitë opozitare, të cilat patën vlerësuar se me këtë mas janë shpërblyer qytetarët dhe bizneset që nuk kanë respektuar pagesat dhe borxhet, duke shmangur tatimet dhe mos paguar për shërbimet publike, kurse janë dënuar të gjithë qytetarët e ndërgjeshëm të cilët kanë shlyer vetë dhe me kohë këto borxhe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Janë mbi 11.000 migrantë të bllokuar në kalimin kufitar i Domeni midis Greqisë dhe Maqedonisë, pasi vendet e Ballkanit kanë mbyllur kufijt qysh në mes të shkurtit. Ditëve të fundit aty ka pasur përleshje midis vetë migrantëve, por edhe me forcat e rendit. Për zhvillimet e fundit, dëgjojmë korrespondentën tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në kampin e migrantëve në Idomeni të Greqisë dhe sot janë shënuar tensione, me çrast janë rrahur dy grupe të migrantëve, kurd dhe afgan, duke djegur vagonin e trenit që policia greke ua kishte lanë në dispozicion migrantëve për akomodim. Situata është qetësuar vetëm pas intervenimit të policisë greke. Kastriot Recepi nga organizata humanitare Nën Kultura, e cila vepron edhe në kampin e Idomenit të Greqisë, thotë se tensionet në mesin e migrantëve janë si rrjedhojë zhgënjimit të tyre, të cilët më shumë se 2 muaj në kushte teje të vështira kanë pritur për të vazhduar rrugën drejt Evropës.
Çdo herë tensionime dhe probleme janë paraqitur në momentin ku ka pasur ndalesë të qarkullimit të lirë të refugjatëve. Gjithsesi, qëndrimi tashmë i gjatë e disave më shumë se 2 muaj paraqet një shkak për të paraqitur nervozizëm dhe incidente të ndryshme në kampet e refugjatëve.
Ndërkohë, nga dikasteri i policisë maqedonase sot ka njoftuar se gjendja përgjatë kufirit me Maqedoninë është e qetë dhe nuk janë shënuar tentativa nga ana e migrantëve për të kaluar ilegalisht kufirin. Gjendja përgjatë vijës kufitare Maqedoni-Greqi vazhdon të jetë e qetë, ndërkohë që nuk është vërejtur tentim për eskalimin e situatës në këtë zonë gjatë 24 orave të fundit. Thekson për Evropën e Lirë Natalia Spirovska Kordić. Kriza e refugjatëve është tem kyqe në të cilën pritet të përqëndrohen presidenti i Slovenisë Borut Pahor dhe presidentja e Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović gjatë takimeve me zyrtarët e Maqedonisë gjatë vizitës së tyre dyditore në Maqedoni. Kjo vizit vjen pas incidenti që ndodhi dy ditë më parë në idomenit të Greqisë pasi qindra migrant në mënyrë ilegale kanë tentuar të hyjnë në Maqedoni, pas çka policia maqedonase për të penguar lëvizjen e migrantëve ka përdorur dhe gaz locjellas. Me shas nga ndërhyrja e policisë maqedonase mbetën të lënduar rreth 200 migrantë dhe 23 pjesëtar të policisë maqedonase. Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri thotë se ardhja e presidentit të Slovenisë dhe asaj të Kroacisë është në funksion të afirmimit të vendimeve të Brukselit që ka të bëjë me kthimin e migrantëve në Turqi, si dhe mbyllje e rrugës ballkanike përmes së cilës migrantët nga lindje e mesme udhëtonin drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Rruga ballkanike duhet të mbyllet konform vendimeve të cilat i ka sjell Bashkimi Evropian, dhe kjo sigurisht do të duhet të bëhet e qartë për të kuptuar dhe nga ana e migrantëve. Gjithsesi, edhe shkëmbimi i informacioneve mes vendeve të Ballkanit perëndimor është shumë i rëndësishëm për parandalimin e rrjeteve të ndryshme të cilat miren me trafikimin e migrantëve, thekson Markovski. Ndërkohë që kanë vazhduar përplasjet verbale mes Shkupit dhe Athinës zyrtare pas incidentit të së dielës, me çast qindra migrantë duan të kalojnë kufirin për të hyrë në Maqedoni përmes rrugëve ilegale. Përderisa presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov në një intervistë për mediat greke ka kërkuar që Bashkimi Evropian të ndihmojë Greqinë për të zbrazur kampin e migrantëve në Idomeni, ngase siç ka theksuar nga ky kamp migrantët të tentojnë që në mënyrë të paligjshme të kalojnë kufirin për të aktivizuar korridorin e vendeve ballkanike, i cili është mbyllur me vendimin e fundit të Brukselit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Faktet në teren përgënjeshtrojnë rrëfimet se Rusia po lufton terrorizmin në Siri. Sulmet ajrore ruse u kanë thyer kurrizin grupeve kryengritëse në Siri që mbështeten nga perëndimi dhe jo terroristëve. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Gjatë 45 ditëve të fundit në Siri kanë ndodhur tri zhvillime historike: shpallja armë pushimin nga ana e presidentit Bashar al-Assad dhe pjesa më e madhe e grupeve jo xhihadiste të opozitës siriane. Pastaj vendimi i presidentit të Rusisë Vladimir Putin se forcat e Rusisë do ta fillojnë tërheqjen e pjesërishme nga Siria, dhe zhvillimi fundit historik ishte rimarrja nga ana e forcave qeveritare e qytetit Palmira, që ishte okupuar nga ekstremistët e shtetit islamik gjatë pjesës më të madhe të vitit të kaluar. Secila nga këto ngjarje mund të ketë ndikim të rëndësishëm në përpjekjet kolektive për ta luftuar grupin militant të shtetit islamik, por secila nga ato është e mjegulluar me mite, shtrembërime dhe premtime të rrejshme. Në kohën kur liderët botror debatojnë për hapat e ardhshëm për zgjidhjen e krizës në Siri dhe kur fokusi i opinionit në shtetin islamik mund të zbehet për shkak të harresës eventuale të sulmeve në Bruksel më 22 mars nga ky grup ekstremist, një sasi e konsiderueshme dezinformacioneve për ngjarjet aktuale të Sirisë mund të sugjerojnë se përpjekjet më të mira të komunitetit ndërkombëtar janë vetëm kull prej letrave. Premtimet e bëra në Moskë, Damask dhe Teheran janë të tilla se armëpushimi suksesshëm në Siri do të lejojë që forcat e Asadit të koncentrohen në përpjekjet kundër shtetit islamik. Nuk është koincidencë se pas hyrjes në fuqi të armëpushimit, caqet e para të koalicionit për Asadin, ku përfshihen komandoset e gardës revolucionare të Iranit, luftëtarët e Hezbollahut, milicitë shiite të Irakut, kontraktorët ushtarak privat rus dhe natyrisht njësitë ajrore dhe toksore ruse, ishin caqet e shtetit islamik në Alepo e pastaj në Palmira. Këto përpjekje dukeshin sikur vala e parë fushatës së re kundër shtetit islamik. Por realiteti është se Rusia dhe Asadi tashmë kanë lëvizur në qëllime të tjera, që nuk kanë asgjë të përbashkët me synimin që t'i shkaktohet disfat ekstremizmit islamik dhe faktikisht mund t'i forcojnë terroristët. Menjëherë pas fitores së qeverisë së Sirisë kundër shtetit islamik në Palmir, është bërë analizë gjëreaksioneve të Rusisë në Siri, që tregojnë se faktet në terren e përgënjeshtrojnë në rrëfimin se Rusia po e lufton terrorizmin. Para se Putini e shpalli arritjen e qëllimit të misionit në Siri, fushata e bombardimeve ajrore të Rusisë u ka thyer kurrizin grupeve kryengritëse që mbështeten nga perëndimi. Gati 80-90% të sulmeve ajrore i kanë goditur territoret ku grupi ekstremist Shteti Islamik nuk e ka kontrolin. Këto sulme ajrore ishin funksionale dhe menjëherë pasi Putini e shpalli tërheqjen e pjesërishme, ai nxiti grupet kryesore kryengritëse jo xhihadiste ta pranojnë armpushimin. Por gjatë periudhës së bombardimeve intensive ruse, luftëtarët e Shtetit Islamik krijuan avancim ndaj kryengritësve të dobësuar dhe i lansuan ofensivat e tyre veçanërisht afër Aleppos. Pikpamja se presidenti sirian Bashar al-Assad dhe ai rus Vladimir Putin e kanë ndërmarrë këtë fushatë për ta ndihmuar ekzistencën e qeverisë së Assadit e jo për ta luftuar terrorizmin, është njëri nga konstatimet që del nga observimi 5-vjeçar i aksioneve të regjimit të Sirisë dhe aleatit të tij Rusisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Beograd ka urdhëruar aktivistën sërbe të të drejtave të njerëzit Nataša Kandić të paguajë 4.400 euro kompensim për shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë sërbe Ljubiša Diković. Qendra për të drejtën humanitare ka thënë se ish-kryetarja e saj, Kandić, është gjobitur për shkelje të nderit dhe të dinjitetit të generalit Diković, duke thënë publikisht se ai ka pasur lidhje me krimet e kryera në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998-1999. Kandić ka kërkuar publikisht që Diković, komandanti një njësie ushtarake në Kosovë gjatë luftës, të zëvendësohet. Diković ka mohuar pretendimet e Kandićit dhe prokurorët sërb nuk kanë ngritur ndonjë akuzë kundër tij. Grupi militant Boko Haram ka rritur përdorimin e fëmijëve sulmues gjatë vitit të kaluar. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara bën të ditur se 1 në 5 sulmeve dëvrasëse të Boko Haramit janë kryer nga fëmijët. Vajzat, të cilat shpesh drogohen, kanë kryer 3 të 4-tat e sulmeve të tilla në Kamerun, Nigeri dhe Çad. Raporti i UNICEF-it vjen gati 2 vjet pasi Boko Harami ka rrëmbyer mbi 200 vajza nga shkolla në qytetin Chibok të Nigerisë. Rrëmbimi i tyre ka shkaktuar zemrim ndërkombëtar, por asnjë nga vajzat nuk është gjetur ende. Talibanët afgan kanë thënë se kanë nisur ofensivën e pranverës. Është ky një paralajmërim i tyre i përvitshëm për val të dhunës gjatë muajve të ardhshëm. Talibanët përmes një njoftimi me email dërguar mediave kanë thënë se xhihadi kundër pushtuesve amerikan është një obligim i shenjtë. Disa orë përpara se talibanët kanë bërë njoftimin, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul ka lëshuar një paralajmërim urgjent për shtetasit amerikan, duke thënë se ka raporte se kryengritësit janë duke planifikuar sulme në një hotel të madh në Kabul. Dy pilotë ushtarak rus kanë vdekur pasi helikopteri i tyre është rrëzuar pranë qytetit Homs të Sirisë. Helikopteri nuk është sulmuar, por është rrëzuar, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes. Rusia i është bashkuar konfliktit në Siri shtatorin e kaluar duke kryer sulme ajrore në mbështetje të regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Mbi 250.000 njerëz kanë vdekur në luftën civile të Sirisë që zgjat qysh në vitin 2011. Miliona të tjerë janë zhvendosur. Themeluesit e rockbandit britanik Led Zeppelin, Robert Plant dhe Jimmy Page duhet të përballen me gjyq për të drejtat autoriale të këngës Stairway to Heaven. Një gjykatë në Los Angeles ka konstatuar se ka mjaft ngjashmëri midis kësaj kënge dhe një instrumentali të rockbandit amerikan Spirit. Është vendosur që gjyqi të nisë më 10 maj. Kënga Stairway to Heaven, e publikuar në vitin 1971, konsiderohet si një nga kompozimet më të mëdha rock të gjitha kohrave. Padia për shkelje të drejtave autoriale është ngritur nga Michael Skidmore, administrues i gitaristit të ndjerë të grupit Spirit, Randy Wolf.
There's a lady who should the glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven.
Me këtë këngë të ndërruar dëgjues, Stairway to Heaven, e mbyllim edhe këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 21.